Omwezi omwalo emyaka enajuka badde yabula okumala ennaku satu mu bitundu ebyennakaseke edda akyazuulwa naye nga basobola musubya ku luvannyuma ne bamutuga. Munafu bandi bakalu emboozi eno yagirondodde.
Omugenzi ategeresinga Florence Nakibuuka abadde asoma mu kibiina ekisooka oba P1 ku ssomero Linnamasa Church of Uganda Primary School. Era abadde mutuuze ku kyalo kyekimu okusangibwa essomero eryo ekya Namasa mu muluka gwe gumu ogw'e Namasa mu ggombolola y'e Nabiswera. Ono bazadde be bawaba ku poliisi ku lwokusatu oluwedde nga muwala waabwe bwe yali ababuzeeko. Kyaddirira obutadda waka ng'ava ku ssomero nga bwe guba buli lunaku. Okusinziira ku Samutini n'amazima ayogera poliisi mu bendobendo da Savannah, bazadde b'omugenzi bategeeza poliisi ku ssaawa 11 ez'olweggulo ku lwokusatu. Era kino kyekyawaliza poliisi nga ekwataganye n'abatuuze ne babakana n'omuyiggo gw'ebbujja eryo. Ku lwokuna zaabadde ssaawa nga 6 ez'emisana kwe kugwa ku mulambo. Guno baagusanze mu kisikosiko mita nga 5 okuva ku ssomero. Poliisi ategeeza nti obubonero obusangiddwa ku mulambo bwoleka nti omwana oyo yasoose kuwambibwa oluvannyuma n'akolebwako ebyensonyi ekyaddiridde kumutta. Abapoliisi omulambo baagutuse mu ggwanika ly'eddwaliro Linnakasongola Health Center 4 okugwekebejja. Tulina amazima ategeeza mu kiwandiiko kyafulumizza mu kiro ekikeesezza olwaleero lw'omukaaga nti okunoonyeza okulimu n'omuyiggo gw'omutemu oba abatemu bagwongeddemu amaanyi. Nde Bernard Bakaru, Enakasongola.